veitir andsvar öðru sinn tekur nú til máls.
Frú forseti. Háttvirtur þingmaður svaraði ekki spurningunni. Ég spurði hann því hvaða hagsmunu þjóðarinnar þarf að makka í bakherbergjum. Ég get ekki séð fyrir mér neina hagsmunu þjóðarinnar sem þoli ekki dagsljós í henni ræðustól. Vegna þess að hagsmunu þjóðarinnar kjósandi hljóta almennt að vera hlindi þeim og það þarf ekki að fara neitt feluleik með það. Þannig að ég skilur það þannig að þegar menn er að makka í bakherbergjum til að ná í tónn hér og tónn þar í þess og hina hagsmunina til atkvæða kaupa í heimabyggð og annars slíkt, að þá eru þeir að vinna gegn hagsmunum þjóðarinnar. Ég fullyrði að sérhvert makki við bakherbergjum er gegn hagsmunum þjóðarinnar. Því ef það eru hagsmunum þjóðarinnar, þá getur maður bara sagt þjóðinni það. Ég er að vinna fyrir þig í þessu máli.
Háttvirt